Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 6 сентябрь, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Қазан халқы базарларда бәрәңге ширатына басты. Беларусьта 3 күнлік бақшасында осылынған келіш табылған оппозицион журналистіна жерләділәр. Татар мультфильм бірләшмәсі өткерген матбуғат ұшырашуында тезден жәмәғатшілікке шығашақ кесік баш мультфильмінен үзіклер көрсетілді. Октябрьдә узашақ жан үсәп алдыннан бүтін дүния татар конгрессы төбәкләрдә татар мәдәнияті күннәрі уздыра. Тапшыруыбызны соңғы хәбәрләр белән башлайбыз. Қазан базарларында Беларус бәрәңгісі сатыла башлады. Оның килограммын 17 сумнан сатып алыр үшін халық күннәр бойы шират тұра. Татарстан районнарынан келіп бәрәңгі сатушылар исә бәяне қиммәтірәк қоя. Әмма моңа да қарамастан бәрәңгі алырға тілеушілер кемімей. Узған ял күнне Қазанның Идел бойы район базарындағы хәлләрне хәбәршебез Ғадел Ғаләметтен күзәтті.
Әнә бит бәрәңге найлар.
Узган ялларда Казанның Идел буе районы базарында алма төшердәйдә урын юк иде. Олысы кешесе берсеннән икенчесенә йөреп бәрәңге белән тутырылган машиналарны каравыллап йөрде. Машиналар һәр ярты сәгать диярлек алмашынып торса да бәрәңге бөтен кешегә җитмәде. Ярминкә ачылганнан ук бәрәңгегә ширатка баскан Тәнзилә Әмирханова әле төшкә дә капчык силкеп басып тора иде. Озак көтелгән бәрәңгене аңа бәхәсләшеп алырга туры килде.
Хәзер машина килеп туктады, без машинасыннан бардык, менә чират алдык. Ә бу менә киләләр, сатучы. Своя машина, минем машина. Машина иде инде, монда бит инде базар.
Казан базарларында бәрәңгегә ажиотаж булуының сәбәбе Беларус бәрәңгесенең сатыла башлавы. Хөкүмәт программа нигезендә аның килограммы 17 сумга саталар. Әмма шул ук бәрәңгене 22 сумга сатучы эшмәкәрләр дә бар. Кыйммәт бәяне алар юл чыгымнарына бәйле. Хөкүмәт Татарстанга кайтартылган бәрәңгенең чыгымнарын үзе каплый. Ә без бу чыгымнарны бәя күтәреп каплыйбыз диялар. Ярминкәдә шаллы, арча, питрәч, болташ бәрәңгеләрендә килограммын 20 сумнан саттылар. Бәрәңгене төрле бәядән сатылуында халық алып сатарларны гаепли.
Менә телевизордан әйттеләр, үзем тыңладым.
Менә сата бүген килгәне 20 тәңгәдән сатыла.
20 сумнан сата, 21 сумнан сата.
Ә бүген 20 сумнан сатыла. Ул инде бүген эштүгелү, әйткән икән 10 сумнан, 10 сумга тиешле.
Сатучылар сүзләренчә алып сатарлар белән көрәшү максатында хөкүмәт кеше башына 4 капчык бәрәңгедән артыграк сатырга рөхсәт бирмәгән. Халык исә моңа риза түгел, 10 капчык бәрәңге алырга теләсәң, 2 тапкыр ширатта торырга туры килә диючеләр дә бар. Башка елларда күпләр сыйфатына карап Татарстан бәрәңгесенә өстенлек биргән. Бу ел 3 сумга арзан булуга карап күпләр Беларус бәрәңгесенә шират тора. Бу бәрәңгенең сыйфаты турында исә төрле кеше төрле фикер әйтә.
Нуга хатлауга иде. Беларусь я кришу итерни армалды. А сен башап барган булмады әйтәм.
Мин менә бер иптәш алган иде, бәрәңгесе шәрик тиде. Алтын алырмын дип уйлаган имиш.
Хөкүмәт белдерүенә караганда Беларусь бәрәңгесе Казанның Мәскәү, Яңа Савин, Идел буе Совет районы базарларында сатылачак. Бәйгегә килгәндә республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгы бәрәңгенең килограммы 17 сумнан артмаячак дип вәгъдә итә. Бирдә бәрәңге бөтен кешегә җитмәячак дип тә борчылырга кирәкме диләр. Чөнки Беларусьтан Татарстанга 45 мең тонна бәрәңге кайтартылачак.
Казанның Идел буе районы базарында хәбәрчебез Ғадел Ғаләметтен булды.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бүген Беларусьта моннан 3 күнлек бакчасында осылынган килиш табылган оппозицион журналист Олег Бебенинне жерләделәр. Тикшерүчеләр 36 яшьлек Бебенин үз-үзен үтергән дип бара. Әмма журналистның якыннары һәм хезмәттәшләре моңа ышанмый. Олар Бебенин тұрмышны яраткан курку білмәс журналист иді дей. Тулырақ етіп, Ландыш Харасова сөйлей.
Душәмбе Беларусьта халык иң танылган журналистларның берсе Олег Бибининны җирләүгә җыелды. Хартия 97 интернет сәхифәсен оештыручыларның берсе һәм аның җитәкчесе Бибинин 3 сентябр көнне Минский шәһәре читендәге үз бакчасында асылынган килеш табылды. Прокурор һәм хокук саклаучылар Бибининга ниндидер һөҗүм ясау чалымнары юк, ул үз-үзенә кул салган дип белдерде. Шулай ук аның янында Беларусь аракысының 2 буш шешәсе табылуы әйтелде. Ләкин Олегның дуслары һәм хезмәттәшләре эштә дә 2 кичкенә баласы булган гаиләдә дә проблемнары сизелмәгән 36 яшьлек энергиясе ташып торган кешенең үз-үзенә кул салуына ышанмый. Мондый хәл була калса, ул үләр алдыннан берәр язу калдырган булыр иде диялар. Хартия 97 координатор Дмитрий Бондаренко исә тикшерүчеләрнең Бибининның үз-үзенә кул салуын әле тикшерүләр уздырылмаган килеш алдан ук әйтүе шик тудыра ди.
Бибинин это мой сябра, это соправдная.
Бибинин минем дустым, курыкма журналист һәм шын ир кеше иде. Без ике бик күп авырлыклар кичердек, әмма ул безнең төркемдә тутыркылык үзәге иде. Милиция әйтүенә карамастан, аның үз-үзенә кул салуына бернинди нигез юк. Ма һич кенә дә ышанмыйбыз. Ул иң югары баскычта торучы интернет журналист иде һәм ул безгә җитмәячәк.
Нам всем его будет вельми не хапать.
Бибинины соңгы тапкыр 2 сентябрда көннең 2 яртысында күргәннәр ул шулай ук үзенең дуслары белән киноға бару турында килешкән, ләкин инде тагын бер көннән кичкә таба аны асылынган килеш табып алалар. Прокурорлар хәзер Бибинины үз-үзенә кул салу сәбәпләрен тикшерүен әйтә, ләкин Хартия 97 хезмәткәрләре тикшерүчеләр күбрәк интернет сәхифә белән кызыксына дип саный. Бибинин илнең авторитар президенты Александр Лукашенконы каты тәнкыйтькә тота иде. Шул сәбәпле ул элек шактый гына эзәрлекләүләргә дә дучар булды. Тутбай радио интернет журналисты Дмитрий Подбиарецкий 1990 ел азагында Бибининның урлануын искә төшерде.
Олег был вельми таким востры.
Олег курку белмәс репортер иде. Ул башкалар бик сак булган мәсьәләләрендә тикшерде. Әлдә хәтерлим, аны билгесез кешеләр кишләп машинага утыртып урманга алып киткәннәр иде. Алар күрәсең аны куркытмакчы булгандыр. Барлык журналистларны да бу рәвешле куркытмыйлар, ди Подбиарецкий.
Оннар, я бы сказал, на вот как их вот так приполохвали.
Барлык сез газета тамырларына балта чапкан һәм интернет масса күләм мәгълүмат чараларын да кысырга тырышкан президент Александр Лукашенко идарәсендә журналистларга басым гадәти күренешкә әйләнә бара. Илдә сакланып калган берничә бәйсез басмаларның берсе Народная воля газетасы баш мөхәррире Светлана Калинкина әйтүенчә, Бибининның үлеме турында ул үз карашын язгач, аңа янаулар килгән. Әлеге хәлләр 2011 елның узачак Беларусь президенты сайлаулары алдыннан күзәтелә. Лукашенконың бәлкем 4-нче тапкырда президент булып сайланырмы дигән белдерүләре сәяси оппозицияны шыгырыннан чыгарды. Сайлауда Бибининның дусты Андрей Санников та катнашырга җыена һәм ул иң көчле намзәтләрнең берсе булыр дип фаразлана. Олег исә аның штаб вәкиле иде. Бибининның башка якыннары кебек Санников та журналистның үз-үзенә кул салуына ышанмый. Безнең планнар зурдан иде һәм без көндә очрашып тордык, диде ул. Шулай ук аның оста журналист һәм ышанычлы кеше булуына сызыклады. Бибининның үлеме шетелдә дә борчу уятты. 5 сентябр көнне Европа парламенты җитәкчесе Ежи Бозик Бибининның үлеме аны тетрәндерүен әйтте һәм ул Беларусь җитәкчелеген үтә күренмәле тикшерүләр уздырырга чакырды. Европа даими милли һәм хезмәттәшлек оешмасының ирекле күләм мәгълүмәт чаралары вәкиле Дуни Миятович Бибининның үлеме Беларусь журналистикасы өчен зур югалту диде. Бибинин 1974 елны туган. Беларусь дәүләт университетының журналистика бүлеген тәмамлагач, 1990 елларда Име исемле бәйсез газетаның баш мөхәррир урынбасары вазифасын башкара. 98 елны Хартия 97 сәхифәсен булдыра.
Беларусьта моннан 3 көнлек асылынган килеш табылган оппозицион журналист Олег Бебениннең үлеме турында Ландыш Харасова сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Иранда иренә хыянат итүдә гаепләнеп үлемгә хөкем ителгән Иранлы Сәкине Аштияни язмышына христиан җәмәгатьчелек битараф калмады. Зина гаебе белән рәҗимгә, ягъни тош белән үтерү җәзасына тартылачак Аштиянине азат итү өчен Ватикан Тәһрәм белән дипломатик бәйләнешкә керү мөмкинлеге турында белдерде. Мәтин Карышмас шул хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Аштияни'нің ұлы Виталия газетасына берген әңгімесінде Бенедикт 16-дан әнесі үшін ярдәм сұраған еді. Әлеге вақиғадан соң Ватикан ресмиләре хәзер Аштияни хөкүмәт турында Тәһран белән сөйләшә алачагын илан итә. Аштиянинең мәхкәмә эше Ватиканда җинтекләп карала. Ватикан сүзчесе Федерико Ломбарди чиркәүнен үлем хөкеменә карата карашы билгеле, ә таш белән үтерү исә әлеге җәзаның иң аянычы булып тора дип белдерде. Ватикан шулай итеп дипломатик чаралар башларга әзер. Иран белән көчле икътисади бәйләнештә торган Италия хөкүмәте исә моннан элек реакциясын киңәш рәвешендә генә белдергән иде. Тышкы эшләр министры Франко Фраттине Тәһранны мәрхәмәтле булырга чакырды. Тәһран хакимияте халыкара реакцияларның артуыннан соң Аштиянине таш белән үлемгә хөкем итү карарын вакытлыша туктатты. Аштиянине таш ыргытып үтерү хөкеме вакытлыша туктатылса да, аның үлем хөкеме әле дә үз көчендә кала. Бу очракта Сакинәнең таш белән түгел, бәлки асып үтерләчәге турында борчылулар дәвам итә. Аштияненең улы Кадир Заде шулай ук Иран хакимиятенең әнисенен чыбык белән 99 тапкыр кыйнарга хөкем ителүен белдерде. Мәгълүм булганча, Аштияненең мәхкәмә эшен халыкара җәмәгатьчелек тә якыннан күзәтеп бара. Күптән түгел Британия газетасында Аштияненең яулыксыз басылган фотосы хакимиятне мондый җәза бирергә итәргән. Ватиканнан элек күптән түгел Бразилия президенты Луис да Сильва Сакинәне сыендырырга әзер булуын хәбәр иткән иде. Иран ягы бу таләпне кире кага. Аштияни ише шулай ук Иран белән Франция арасындагы мөнәсәбәтләргә дә тәэсир итми калмады. Президент Никола Саркозиның хатыны Карла Буни Аштиянине яклаган хатка кул куйгач, Иранның хакимият яклы Кейхан газетасы беренче ханымны фахиша дип атады. Иран хакимияте 1979 елдагы инкилабыннан соң зина кылган кешеләрне режим, ягъни ташырлатып үтерү хөкемен кин куллана башлады. Соңгы елларда гына бу җәза башкалары белән алыштырыла башлады. Ләкин зина кылганга үлем хөкеме әле дә үз көчендә кала.
Ватиканның Иранда зина өчен үлемгә хөкем ителгән хатынны коткару тырышлыгы турында Мәтин Карышмас сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татар мультфильм берләшмәсе Мир кинотеатрында Татарстандагы анимацияле кинематографның үсеше, проблемалары һәм шишелеш юллары дигән темага матбугат очрашуы үткәрде. Марат Ганиев, Сергей Киотров катнашкан бу чарада Казан халыкара мөселман кинофестивалендә күрсәтеләчәк Кисек баш мультфильмыннан өзекләр дә күрсәтелде. Татар мультфильмының бүгенге хәле турында тулырак итеп Ремзил Вәли сөйли.
Татар мультфильмы милләтне коткаручы бер могҗиза буларак бик тансык. Ул милли рухны балаларга кеше яшьтән үк сиңдерә ала. Бигрәк тә шин милли рухлы халыкчан булса, халык иҗатын, туган телне, матур гадәтләребезне балаларга җиткерә алса. Татарстан мәдәният министрлыгы Татар кино берләшмәсе ярдәмендә бер төркем фидакар затлар шушы изге эшкә тотынганнар. Тукай әсәрләре буенча куелган Кисек баш татар мультфильмнарының яңа баскычы. Аны 3 телдә карап була: татарча, русча, инглизча. Режиссерлары Сергей Киатров белән Марат Ганиев. Музыкасын Резида Хиярова язган. Татар мультфильм берләшмәсендә 15 рәссам эшли икән. Кисек башның премьерасы 6-нчы халыкара Казан мөселман киносы фестивалендә булачак. Фестивальдә тагын бала белән күбәләк, кызыклы шәкерт, эш беткәч уйнарга ярыйны карарга мөмкин булачак. Алары кыскарак. Хәзер Татар мультфильм берләшмәсе Кәҗә белән Сарык әкиятен төшерү өстендә эшли. Дөрес, хәзергә мультфильмнарның кайчан сатуга чыгасы билгесез. Без шушы мультфильмнарның баш мөхәррире, Татарстан халык язучысы Туфан Миннуллин белән татар анимациясының гамәлгә куелу турында сөйләштек. Бу татар мультфильмы шинә ничек тотындыгыз?
Бу турдан-туры Тукайның 125 еллык юбилее уңай белән килеп чыккан сүз. Hem men anın yubiley günlerinde mektep balalarına, nenilerge, tağın da ol isim bilgili bulsun işin. Multfilmler gerek digen idim. Çünkü balalarga kinanın mene ol forması ayrıca tesir edemi. Hem men şuşunda Tatar Multfilm kompaniyasının direktörü Marat Ganiyev şaltırattı mene. Biz de Tukay'nın de 12 eserin de multfilmde kursetesi biz geledi. Bu benim kongileme bir hoş geldi. Hem min şuşu onay bilen hat yazdım. Ministerler kabinetine kubladılar. Hem medeniyet ministerlerinin iş planında bu 12 filmini finanslau kertildi.
Tufan abi, mine siz belike şakta multfilmler buldu mu?
Belike şakta min elleni kub multfilmler karamadım. Bizim zamanda olaylı ol halde yok idi. Hem melekim bir iki multfilm karab benim kongileme bir nık tesir etken idi. Anın birincisi küresin, soğuş vaxtından bizga trafey bulabilirken multfilm bulgan mıdır? O fenni multfilm idi ol, mina bir nık tesir etken idi ol. Anlar uyundu vüse düşkoş, kinanın, multfilmlerin nersi ikenin bilgeçin minalarını daimi kari başladım. Hem mina tağım birisi bir nık tesir etken idi bir multfilm ol. Bu Çalavik'in Barankin degen film idi, şunda bir шаган сүз болган иде, хотели, не хотели, мы ваши дети, товарищи родители деген. Мен шушы бикнак бу ел исте калган. Һәм мен аларны даими карап бардым, элдә даими карап барам. Мин яратам аны, чөнки кеше белән кешенең сөйләшүе ул кызыклы булса да, ул күпмедер дәрәҗәдә инде без күнеккән әйбер. Күнеккән булгач бераз ялыктыра да башлагандыр күрәсең сәнгатьнең бу төре. Менә кешенең образын Kurşaklar aşağı, resimler aşağı biri mina yakınırak. Kileşekte kinanın mina bu türü ol bir nık uysuş alır diye buyuruyorum ben.
Tufan abi, emine kupten ne ıntılışlar bora bitindi. Siz olarını korakaç, mina hezirge mina bu Marat Ganiyev başlagan işler, hem başkalar çoğu işler. Nişi gerek beyeli siz mina Tatarca multfilm yakışı sifatlı bulur mu? Nindileri sizge aşığı?
Biz bir multfilm turunda hiyallanmadık da. Multfilmge kadar bizge hele mene şu tere kişiler yürü durgan kinanın bu türün bizim Tatar'da bulurga deyiştip her vakit silep geldik. Bu şurakta biz deyişli bir rüksetini alalmağınga bekliyip upkelep de aşılanıp da yazdık, küreş alıp vardık. Lakin meğnesiz idi, avtonomiyeli republiklarga kina studiyalar tutup tıyılgan idi. Şunarga küreyim biz indi Türlü yollar bile Tatar kinası bulsun deyip şovlaştık. Bir neşe filmini işlediler de. Mine Garif abinin Hazine romanı bu inşa Svirlovski kinastudiye düştüken idi. Takım bir neşe. Zamanında bizden filmler bulgan 20. yıllarda. Ama lakin mine bara bu iş süngen. Biz indi bitme kreştik. Nihayet bizden indi ayırım bir filmler çıka başladı. Eli alar eli küşsüzler idi. Yanağına eli ayak basa başlayıbız. Мында инде хәзер бүген мультфильм турында авыз тутырып сөйләшүгә безнең җаебыз чыкты. Һәм безнең бәхтебезгә каршы шушы эшнең энтузиастлары барлыкка килде. Бу безнең гомумән татар зыялыларының көрәшенең нәтиҗәседер дип уйлыйм. Һәм менә безнең энтузиастларның барлыкка килүе дә бу эшнең зарурлыгын аңлап эшкә алынганнар дип уйлыйм. Бала әле беренче телне аңлый башлагандан ук аның күзе Телевидение экранына чыга башлагандан бирле аларга ул тәсир итә. Аларны карый. Безнең тәрбия чарасы буларак та алар бик кирәк. Аннан соң безнең уку процессы, уку-укыту процессында мультфильмнар бик нык файдалана башлады. Балаларны туган телгә өйрәтү, татар теленә өйрәтү мультфильмнар аша ул минемчә иң кулай юл дип саныйм мин. Алар тәсир итә. Бүтәннәрне инде алар безнең сүзләрне тыңлап әлләни игътибар итми торганнардыр. Әмінә бұларының турыдан-туры өздеріне аталған филімнер аша оларға тәсіл еттедір деп ойлайм. Бұл бик керекләй бір һәм келешекте әлі бұл біздің ашылмаған, сүрілмеген чирәм жер деп санайм мен.
Менә бұл кисек баш, бик қызықлы, мажаралы, бала шағына түгел үлкендерге дә кызык була торган мультфильм халыкара кино фестивальдә катнаша дип ишеттем. Бу фильм сезгә ашадымы?
Тукайның Bütün icatın hani mene Şuşkina'nın bu formasında bu türünde kürseti buladır diye biliyorum. Bir gerek de onun ekiyetleri. Vallahi indi kisik baş maksus Şuşk multfilm çürür için işlengendir diye biliyorum. Bizim mene bu festivalde alt film bile katnaşu o bir gerekli şara diye biliyorum. E indi onun sıfatına kilgende Мен инде ул кадар бит белгиш түгел мультфильм буенча. Мен ниндидер булса бая бере алмыйм. Мен баш мөхәррир буларак мультфильмнарда Тукайдан читкә китү булмасын дигән белән күбрәк шөгыльләнәм. Алар минем белән киңәшәләр. Аннары соң аның рәсемнәре дә минем күңелем кабул итә торган формада. Менә теге Дисней Америка мультфильмнарын карыйм мин. Миңа алар шап бетми рәсемнәрен ясалышы. Менә монда рәсемнәр дә без аңлый торган формада һәм алар матур итеп ясалганнар.
Татарстанның халык язучысы Туфан Миннуллин мультфильмнар турында менә шуларны сөйләде. Гадәттә кичкенә балалар мультфильмнарны әсенә, алар башланырга да өлгермей бетәләр, җитми кала диләр. Кисек баш фильмы да нибары 10 гына минут бара, ләкин бу очракта киресенчә бик күп эшләгәннәр дияргә мөмкин. Чөнки 1 секунд классик анимация өчен 4000 сумлык эш башкарырга кирәк икән. Димәк, мультфильмның 4 минуты 2,5 миллионга якын дигән сүз. Ә татар мультфильмчылары шушы бәянең яртысына гына да бик зур хезмәтләр куеп, милләт өчен мөһим эшләрне башкара. Әгәр дә шушы фильмнар дөньяга чыкса, һәр татар баласына барып җитсә, милли тормыш бермә-бер үзгәрәчәк.
Казаннан Римзил Вәлине тыңладык. Кадерле тыңлаучылар, Кисек баш мультфильмыннан Казандагы матбугат очрашуында күрсәтелгән өзекне сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән дә карый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Башкортстан президенты Рустам Хәмитовның үз милләте турында бәхәсләрне туктатырга чакыруына карамастан, киң күләм мәгълүмат чараларында бу тема дәвам итә. Журнал Уфа интернет сәхифәсе Хәмитовны 90-нчы елларда үзен татар итеп күрсәткәнлеге турында яза. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре республика телевидениесе җитәкчелеге белән очрашып, татар мәнфәгатьләренә күбрәк игътибар бирү турында сөйләште. Булар хакында тулырак итеп Уфадан Мөнир Вафин сөйләр.
Бәйсез интернет чыганакларда Башкортстан президенты Рустам Хәмитовның милләте турында бәхәсләр бара. Берәүләр аны татар ди, икенчеләр башкорт ди. Журнал Уфа интернет сәхифәсенә караганда Рустам Хәмитов 1990-1993 елларда республика депутатлары исемлегендә үзен татар дип күрсәткән. Ә менә 10 август Вечерний Уфа газетасына әңгәмәсендә ул мин башкорт һәм башка бу турыда сүз булырга да тиеш түгел дип белдергән иде. 6 сентябрь бер төркем татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләре Башкортстан телевидениесенең генераль директоры Гүзәл Ибраһимова белән очрашты. Бу хакта Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин шуларны йөрештерде.
Шу тормозда, шо халык исеме белән язылырга, шо ниятен саклап калу өчен, үзенең ниятен күрсәтеп, кулына үз кулы белән куярга тиешлеге турында тапшырулар оештыру турында әйттек.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хожин булды.
Уфадан Мөнир Вафинны тыңладык.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бірге метал алып келесекте.
Басқысында ешеуші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Русияда 2002 елда узган халық санын алу нәтиҗәләренә караганда, тулайым алганда татарларның саны артмады. Киресенчә, кайбер төбәкләрдә 1989 елда узган җанисәп белән чагыштырганда 20 меңгә кадәр кимү күзәтелә. Башкортстанны санамаганда. Октябрь аенда узачак халық санын алу алдыннан Бөтен дөнья татар конгрессы Русияның барлык төбәкләрендә татар мәдәнияте көннәре уздырырга булды. Бу турыда Саша Долгов сөйләр.
Русияда халык санын алу 1989 һәм 2002 елда оештырылды. Җанисәп мәгълүматларына караганда, Башкортстан, Саха-Якутия, Мордовия, Удмуртия, Коми республикаларында, Свердлов, Астрахан, Чиләбе, Новосибирск һәм башка өлкәләрдә татарлар саны 1 меңнән алып 20 меңгә кадәр кимегән. Татар конгрессының эшмәкәрләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Уразаев моны икътисади, сәяси, демографик сәбәпләр һәм милли үзаңның түбән булуы белән бәйли. Кайбер төбәкләрдә татарлар саны кимегән вакытта, киресенчә арткан урыннар да бар. Мисал өчен Татарстанда артым 235 меңгә җиткән. Татарстаннан кала Ульян, Оренбур, Самар, Пенза, Төмән, Сарытау, Мәскәү, Волгоград өлкәләрендә, Чувашстан республикасында, Ставрополь краенда, Мәскәү шәһәрендә, Ямал-Ненец округында татарлар саны арткан. Хәтта Чепчен урыс төбәге саналган Ростовта да татарлар 734 кешегә күбәйгән. Шул ук вакытта татарлар күпләп яшәгән Түбән Новгородта 8 меңгә якын татар кимегән. Фәрит Уразаев татар халкында демографик хәлнең начар торуын милли үзаңның түбән булуы белән бәйли, чөнки татар егет-кызлары башка милләт кешеләре белән гаилә кора, ә алардан туган балалар, бигрәк тә урыслар күпләп яшәгән төбәкләрдә үзләрен татар дип санамый. Моны татарлар арасында катнаш никахларның күп булуы да күрсәтә. Мисал өчен ирләр арасында бу сан 43% булса, хатын-кызларныкы исә 47%-ка җиткән. Фәрит Уразаев фикеренчә 10% катнаш гаиләләр булу фән ягыннан да файдалы, әмма бу сан 40%-тан артып китсә, моның астында ассимиляция сәясәте ятуы күренә. 2002 елда узган халык санын алу аның нигезендә тирән сәясәт ятуын күрсәтте. Милли республикаларның калу-калмавы, гомумән Русиядә милләтләрнең киләчәге халык санын алу вакытында хәл ителә. Белем бирү стандартларыннан 309-нче канун нигезендә милли төбәк компонентын төшерелеп калдыруы да, бердәм дәүләт имтиханын егыны, бары тик урыс телендә бердерту буйрыклары да урыс булмаган халыкларның беренче чиратта татарларның Мәскәү сәясәт әтенә каршы нык тора алмавыннан килә дип санала. Фәрит Уразаев сүзләренчә, Мәскәүнең җанисәп вакытында халыкларны, шул исәптән татарларны төрле милли, дини төркемнәргә бүлеп санарга тырышуы Европа колонизаторларыннан ук калганы сул.
Бигрәк тә менә сәяси үзенчәлеге бу җанисәп алу чорында. Бу проблеманың хәзер көндә генә туган проблема түгел. Европа илләре Африка территориясендә үз колонияларын тотканда, күп кенә милләтләрне вак этнографик мәдәниятләргә бүлгәләп, аларны үзара каршылыкта тотып, үзләренең кирәкле эшләрен эшләтә торган булганнар. Һәм бу көндә 2002 елда да, менә 2010 елда да җанисәп алу проблемаларына күз салсак, моның ише фәнни яктан уже күптән өйрәнелгән хәлләр күрингәле һәм бигрәк тә татар милләтенә карата аны төрле этнографик конфессиональ группаларга бүлү сәясәте ул бер-беренең күрсәтә. Әйе, шуннан да татар халкы укмашкан, уйышкан милләт буларак формалашкан, тирән мәдәният, борынгы мәдәнияте, борынгы тарихы булган, бик ничек дип әйтергә, динамизмда булган һәм хәрәкәттә булган милләт. Һәм әйтергә кирәк, милек формалашу чорында татар бу процесста бик актив катнаша һәм үзенең сәяси өлгергәнлеген күрсәтә. Һәм бу яктан килгәндә, әлбәттә, аның бу халәтен әзрәк сыйымлау сәясәте оббарлыгы күзгә чалына. Бу җан исәп алу вакытлары безнең милләтебезне сәяси җаваплылыкны тойганга күрә тагыдан ныграк активлаштыра. Активлаштыра һәм 2002 елда бу ысуллар милләтне эчтән күп төркемнәргә бүлеп хәлсезләндерү ысуллары кулланылса да, безнең милләтебез бер тавыштан без татарлар дип җавап бирде. Һәм җан исәп алу вакытында да татар милләте үзенең сәяси яктан да өлгергән булуын дәлилләр дигән фикердә калам. Насыйп итсен, бер көн белән генә җан исәп алу вакытында гына милләт язмыш турында уйламаска барчабызга да, иң югары дәрәҗәдәге җитәкчеләрдән алып, иң гали кешегә кадәр көндәлек тормышта, көндәлек тормышта көн саен телебез, гореф-гадәтләребез, динебез турында кайгыртып, битараб булмыйча аны балаларыбызга, оныкларыбызга тәрбия сыллары буларак тапшырып яшәргә насыйп булсын.
Диде Фәрит Уразаев. Җанисәп мәгълүматларына карасак, 1989 ел белән чагыштырганда Чиләбе өлкәсендә татарлар саны 20 меңгә, Свердловда 16 меңгә, Пермь краенда 14 меңгә якын кимегән. Ягъни 1989-2002 еллар арасында бу төбәкләрдә татарлар урчи алмаган, киресенчә кими барган. Фәрит Уразай фикеренчә, бу җирләрдә татарларны башкортлаштыру сәясәте алып барылган.
Соңгы 15 елда кайбер өлеше, бәлки менә шушы төбәкләрдә бигрәк тә Пермь өлкәсендә, Оренбург өлкәсендә, Чиләбе өлкәсендә, Курган өлкәсендә, даже Свердловскиның да берничә районнарында үзләрен башкорт милләте дип күрсәтү тенденцияләре булды. Ләкин шунысын әйтергә кирәк, татармы ул, башкортмы ул? Бу борынгы төрки мәдәният бер томар, бер әһәң, бер моң. Шуңа күрә бу халыклар үзләренең мәдәниятләре тәсирләшүен аның азанын үзләре билгеләргә тиеш. Монда бернинди дә сәясәт катнашырга тиеш түгел. Һәм бигрәк тә быел менә Башкортстанда яңа үзгәрешләр вакытында мин уйлыйм, күп кенә милләттәшләребез яңадан үзләренең кайсы томырдан, нинди милләттән икәннәренә яңадан бер тирән игътибар белән карап, ата-баба рухына таянып, үз милләтләрем татар милләтеннән икәнен тасвирларлар дигән фикердә торам.
Диде Фәрит Уразаев. Башкортстан сәясәтенә икътисад проблемалары да килеп кушыла. Мисал өчен Пермьдә күмер шахталары ябылгач, татар шахтерлары Татарстан белән Башкортстанга күчеп кайта. Шулай да татарларның иң нык кимегән урыны ул Башкортстан. Анда татарлар саны 130 меңгә азайган. Сентябрь айында Казан зыялыларыннан тупланган төрле төркемнәр Россиянең барлык төбәкләрендә яшәүче татарлар белән очрашулар оештырыр дип көтелә. Әмма бүгенгә кадәр халык санын алу кампаниясында иң зур югалту булган Башкортстанга бару-бармау хәл ителмәгән әле. Моның үзенә күрә сәбәпләре дә бар. Чөнки 2002 елда Татарстан вәкилләренә Башкортстан татарлары белән очрашулар оештырырга мөмкинлек бирмәделәр. Аның каравы Фәрит Уразаев 2002 елда бер атна дәвамында күрше республика татарлары белән очрашулар оештыруын искә ала. Шулай да Русия төбәкләрендә татар мәдәнияте көннәрен оештыруда хәл ителмәгән мәсьәләләр булса да, инде Иркутск өлкәсе татарлары белән очрашуга Казаннан бер төркем чыгып китте. 2002 елгы җанисәптә татарлар кимегән төбәкләргә дә татар галимнәре, җырчылары, шагыйрьләре юлга кузгалырга тора.
Казанның җанисәпкә әзерлек эшләрен арттыруы турында Саша Долгов сөйләде.
Азатлык радиосы.
Җанисәп алдыннан Казан галимнәре, сәнгатькәрләре, зыялылары, татар яшәгән төбәкләргә сәфәр чыкса, татар басмаларында җанисәп төп темаларның берсенә әверелде. Татарстаннан читтә чыгучы татар басмалары да аларга кушылды. Шуларның берсе Сембердә чыгучы Өмет газета. Өмөтнең соңгы саны белән Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим таныштыра.
Сембер өлкәсе татарларының газета Өмөтнең соңгы санында җанисәпкә байтак урын бирелгән. Беренче сәхифәсендә үк бөтен дөнья татар конгрессының татар халкына мөрәҗәгате игътибарны җәлеп итә. Язманы «Без татарлар, без бердәм, мы едины» дигән язмалы Кылшариф мәчете төшерелгән плакатта бизи. Мөрәҗәгат Мәскәүнең башка гамәлләренә дә игътибар юнәлтә һәм тиешле бәя бирә. Ул менә ничек тәмамлана: «Халкыбызның иминлеге өчен бердәм, бергә, мәңгегә». Сембер хакимияте дә җанисәп мәсьәләсенә битараф түгел. Хакимият бинасында 2009 елгы җанисәп төбәк алгарышын фаразлауның мөһим инструменты дигән темага түгәрәк өстәл оештырылды. Андагы фикер алышуда өлкә хакимияте, статистика идарәсе вәкилләре, милли мәдәни автономиялар һәм милли оешмалар җитәкчеләре, дин әһелләре һәм галимнәр катнаштылар. Урысча яңгыраган чыгышлардан кайбер өзекләр тәкъдим итәбез. Өлкә хакимиятының милли һәм дини мәсьәләләр буенча киңәшчесе Рамис Сафин белдерүенчә, өлкәдә 111 милләт вәкиле яши. Иң күбе урыслар 72%, икенче урында 12% белән татарлар, ә чуашлар 8% тәшкил итәләр. Мәгариф системасына укучылар санынан гына чыгып акча бүлеп бирү милли мәгарифне куркыныч астына куя. Өлкә хөкүмәте Россиянең региональ үсеш министрлыгы белән берлектә дәүләтнең милли сәясәте концепциясын тормышка ашыру турында махсус программа әзерли, диде ул. Өлкәнең дәүләт статистика идарәсе хезмәткәре Таисия Костина җанисәпнең ничек оештырылуы турында мәгълүмат бирде. Переписчиклар һәр кемгә 25 сорау бирәчәкләр. Иң мөһиме кешенең милләте һәм туган теле турында. Чөнки паспортта да милләт күрсәтелмәгәч, милләтне һәм туган телне исәпкә алу булмагач, җанисәп моңа кагылышлы бердәнбер мәгълүмат булып кала. Әйтик, 2002 елгы җанисәптә үк 97 якташыбыз үз милләтен күрсәтүдән баш тарткан. Өлкә татар автономиясе рәисе урынбасары Рифкат Әхмәдуллов фикеренчә, быелгы җанисәптә 2002 елгыныкы кебек үк яшьләрдә милли горурлык хисе уятуга үз өлешен кертәчәк. Өлкәнең дәүләт статистика идарәсе җитәкчесе Дмитрий Гуц әйтүенчә, җанисәп Рәсәй өчен һәркем мөһим дигән шигар астында уздырылачак. Һәм ул милли һәм дини оешмалар җитәкчеләренең җанисәптә актив катнашуын тәэмин итәргә өндәде. Өмет газетына кайтсак, анда да җанисәптә бары тик татар дип кенә язылырга өндәүче шигырьләр шәлкеме бирелгән. Алардан берничә өзек тә тәкъдим итәбез. Рифкат Хисмәттән: «Таралганбыз, сибелгәнбез төрле тараф якларга, милләтне бер бөтен итеп кирәк безгә сакларга, мишәр типтәр дип таны бүлгәләмик кисәккә, таркалып үтсә, татарны кем дә алмас исәпкә». Мәләкәстә яшәүче Нәби Галиуловтан бер өзек: «Татар итеп тудырганга рәхмәт анама, татарлыгым сеңгән инде минем каныма, татар булып аяк бастым гомерем язына, разый булып өйләндем мин татар кызына». Иске Кулаткада яшәүче Камил Хәмзиннән бер өзек: «Мишәр мин, дип горурланам, татарымның бер тире, бар халыклар арасында шими калган бер гүле».
Сембердә чыгучы Өмет газетының соңгы саны белән Айрат Ибраһим таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Мөселманнар өчен изге булган Рамазан айы төгәлләнеп килә. 9 сентябрьдә олуг бәйрәм Ураза гаете. Ай буе ураза тотканнар, ифтарошларына йөргәннәр һәм башка мөселманнар бу көннәрдә гаеткә әзерләнә. Удмуртия башкаласындагы Иман Нуры мәчетендә Рамазан айының ничек үтүе белән иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина кызыксынды.
Удмуртия мөфтияте хәбәр итүенчә, быел дин кардәшләребезгә намазга килеп җитү өчен гаит иртәнге 8-гә билгеләнгән. Ай дәвамында мөселманнар гыйбадат кылып, шәригат канунларын үтәп яшәргә омтылды. Ижау шәһәренең Иман нуры мәчетендә Рамазан аеның оештырылуыннан, гыйбадат кылырга халыкның күпләп йөрүеннән, ифтарларга да ураза тотучылар теләп йөрүеннән мәчетнең имам хатыбы Равил хәзрәт Газизов канагат.
Узган елны без бөтен Рамазан ае 50 кешедән башлап 130 кешегә хәтле ашаттык. Статистика буенча 2700 кеше авыз ачтылар ай буе. Бу елны без әзерләндек 2 мәртәбә күбрәк, әле ул хәтле килмәде. Без һәр вакыт әзер 200 кешелек ашатырга.
Намаз укырга килүчеләр саны өлкәннәр, яшьләр.
Яшьләр күбрәк мәчеткә тартыла.
Иман нуры мәчетен булдыру өчен тырышып йөрүче, бүген анда дин сабагын укытучы Әнисә ханым Закирова да Рамазан аенда башкарылган гамәлләрдән зур канәгатьлек хисе кичерә. Әнисә ханым бу мәчеттә ифтарларны оештыручыларның берсе.
Рамазан айлары бик кызу көннәрдә башланса да, мәчетләребезгә бик күп кешеләр йөри, ифтарларыбыз бик матур бара, ризыкларыбыз бик киң, өстәлләребез бик матур. Тарвих намазларын укыйбыз, шатланып, куанып. Әле хәзер яңгырлар булса да, инде яңгырлы көннәрдә кешеләр килмәс дип торган көннәрдә дә өстәлләребез тулып тора.
Менә бу өстәлләрдә шундый мул ризыклар, аларны кешеләр үзләре китерәләрме, акча бирәләрме?
Бу өстәлләргә яшелчәләрне, җиләк җимешләрне безнең читтән килгән сатучыларыбыз садака итеп бирәләр, һәр кемгә ашау җитә. Аннары соң үзебезнең кешеләр китерәләр, койсылар, помидорлар китерәләр, кыярлар китерәләр, алмалар китерәләр, пешкән әйберләр, пируклар китерәләр. Шуңа күрә безнең өстәлләребез һәр вакыт бик мул, бик матур, бик туклыклы. Ашауларны бик тәмле итеп әзерләйләр. Без барлыгы 10 кеше, ана шул 10 кеше көндезге 11-дән төнге 12-гә кадәр без монда. Савыт сабаларны җыган вакытта инде кем авыз ачтыра, шулар булыша, укучылар булышалар, бик ярдәмләшәләр.
Мәчеттә ифтар ашларын әзерләүчеләр сафында тагын бер мәгълимә Фәүзия ханым Батыршина. Ул үзенең төркеменә йөрүче шәкертләре белән өстәлләр әзерләргә булыша.
Шул сәгать 12-нче яртылардан килеп менә шунда басабыз да инде өстәлләрне әзерлибез дә инде тарих беткәч кайтып китәбез, алхамдуллаһи.
Авыр түгелме соң?
70-тән арткан әбиләргә инде ул бик җиңел дә түгел әйткәндә.
Әле көннәрдә эссе булды.
Инде аның эссе уразасы артымы, ул Аллаһ Тәгаләгә бер ният итеп ашказаны да сорамый, ашасы да килми, ишәсе дә килми. Хәрәкәте күп, шуның белән генә авыррак инде. Алхамдуллаһи, ничә кешегә хезмәт итәбез бит әле.
Рамазан ае, әле бит ул гыйбадәт кылу гына түгел, ул әле белем туплау ае дә.
Сәхәр белән намаз арасында. Коръән укыйсыз.
Хәзер менә сез һәр көнне бергә ифтарларга йөрисездер.
Бик гыйбәт үтә ифтарларыбыз, субханаллаһ, сәламәтлек төрлем. Әзерләгән кешеләргә, савытларына, җуганнар, өстәлләргә әрәтләгәннәр дә бик зур рәхмәт.
Бик бай өстәлләр ябыла. Килүчеләр бик күп. Динебез көннән көн көчәя. Әлхәмдүлилләһ. Шатлык, куаныч һәр башыбызга. Фәридә.
Көн саен 100-дән артык ураза тотучыны тукландыручы пешекчеләргә дин кардәшләребез аеруча рәхмәтле. Ифтар мәҗлесләрен дин кардәшләребез бик теләп мәчеттә уздыра башлады. Без иман йортында булган көнне дә Рәсимә ханым гаиләсе аш уздыра иде. Аның туганнары да җыелып килгән гыйбадәт йортына.
Хисмәтова Наилә, Мәжгадан. Бик күңелле мәчетләрегез, бик матур итеп салынган, мусулман рәсемләре белән, архитектуралары белән бик күңелле. Без үзебездә ифтарны үткәрдек җомга көн. Уразаны шабыз тотарга инде. Барышыбыз да семьяда тотабыз. Кабул итсен Аллаһ Тәгаля.
Гүзәлия минем исемем. Торабыз без Ижауда. 30 ел инде. Бу мәчеттә без беренче ел булдык. Ки елларны безнең балалар бу мәчеттә ифтар үткәрәләр. Ә быел без туганнар белән бергә җылыштык. Яннан соң безгә монда бик шады. Күңелле, йомышак, шундый мәхәббәтле, нурлы, исеме нурлы мәчет соответствует тому, то, что монда итәләр. Безгә бик шады да хәзер инде без килдек.
Бүген мәчетләргә күбрәк яшьләр тартыла. Алар арасында татарлар гына түгел, ислам дининдәге башка милләт вәкилләре дә байтак.
Меня зовут Адам. Мы стараюсь каждый день да приходить. Потому что перед ифтаром мы делаем здесь коллективную молитву. Ну и потом, естественно, вместе кушаем. Это тоже приятнее.
Шулай итеп, Рамазан ае җәмәгать белән бергә гыйбадәт кылабыз.
Ижауның Иман нуры мәчетендә ифтар ашларын әзерләүчеләр белән Хәмидә Гайфуллина сөйләште.
Азатлык радиосы.
18 сентябрьдә Казанда мөселман киемнәрен җитештерүче дизайнерлар конкурсы үтәчәк. Әлеге чараны Татарстан мөслимәләр берлеге иҗтимагый оешмасы оештыра. Бу һәм башка яңалыклар һәм берлекнең эшчәнлеге белән кызган таба тапшыруында азатлык тыңлаучыларын оешманың җитәкчесе Наилә Җиһаншина таныштыра. Наилә ханымны радиобызның Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Assalamu alaikum, kızlar, yigitler, abza yapalar, Azatlık Radyosu'nda yaşlar tapşuru. Ramazan ayları bara, Ramazan ayının indimine songu atnasına kilip kırdık. Biz ütken tapşuruda yaşlar uraza tuta mı? Tutsalar, nişik tutalar, anı anlap tutalar mı? Şu hakta sileşken idik. Bugün de biz sileşiriz. İslam dinindeki yaşlar nişik kiyinirge deyiş. Hemen alar kiyinge ihtibar etirge deyiş mi? Şu hakta tularak sileşiriz. Naila Cihançın'a bilen, Naila Cihançın'a Tatarsan Müslimeler Birliği İçtimeği İşmanı Reisi. Naila Hanım'a deyiş tip eğittim de, şundan da İslam dinindeki kızlar yigitler alar ihtibar etirge deyiş mi? Kiyinge kimdir eğitir ve kümülde bulurga deyiş deyip. Dışkı kıyafet mühim tügül deyip. Siz ne sebep etesiz?
Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bilesizmi, mana kişinin dışkı kıyafeti, tırmış rövüşü her vakitte de içki dünyasına tesir yazıyor. İçki dünyanı bir üzüngünü terbiyele bulmuyor senin kındalık tırmışında kürkem gameller bulmasa. Maturgına üzübüzünün tradiciyalarına turu getirip kiyem kiye almasan. Şulay yok halel rizikini oşay almasan. Mana alar borısı da birgeleşip kişinin içki dünyasını matur aytalar, boyutalar, nurlandıralar. Çünkü mana şehir buyla borganda her vakitte de iktibar birem. Kişi özümüzden Tatar kiyimlerin kiyse, tradiciyalarını kullanıp yaşasa her vakit anın mindidir nuru bula, milli nuru bula. Mina şuna saklanam da indi.
Mina bir de şitten kirgen bar, hem Tatarınıkı bar, anın şiko ayırgasın.
Şitten kirgenini hatta biz ortak oylap tırmışa da ayıralabız. Çünkü min özüm iki tapura hojda buldum. Hojda bulganda elbette kiyim salım arkasında min alarını anlayaldım kaysı ilden olar kilgenler. Her birisinin üzünün традицияларына якын айтып тегелген кием салымы бар. Сауд Арабстанның хатыннарын әлбәттәларның кара һәм шундый хиджаплары киң әйтеп тегелген. Менә шул вакытта уйланасың, әнишләп без татар хатын-кызлары матур иттереп, мусульманча тегелген үзебезнең кием салымны җитештереп, нишләп милләтебезнең асыл затларына шушы киемне тәкъдим итмәскә?
Үзегез белән таныштырып китегез, менә дин юлына ничек бастыгыз? Безнең тыңлаучылар кызыксынсыннар иде, сезнең шәхси тормыш тәҗрибәгездән чыгып.
Мин инде ислам дине канунларына буйсынып яшәвемне бик күп еллар дип әйтергә дә була, чөнки 10 яшемнән Аллаһ Раббыбызның рәхмәтенә ия булдым. Шуннан мин намазга кириштем, намаз өйрәндем һәм Куръан Каримне укырга өйрәнә башладым. Ул вакытта безнең күршедәгене Хәсән абый авылыбызның имамы яшәде.
Төгәлрәк кайда, кайсы урында булган вакыйгаларны
әйтәм. Мин инде үзем Мордовия Республикасының Белозере дигән авылыннан. Авылыбыз дини авыл дип әйтергә кирәк. Мәләккен совет чорында халкыбыз уразаны тотса, матур киенеп йөрсә дә, намазны 5 тапкыр укырга вакытлары юк иде. Инде шушы чорда мин үстем. Безнең күршедә яшәдә авылыбызның имамы һәм ул инде безгә кирип әтиенеге менә сезнең бала 9 яшеннән 1 ел инде намаз укырга тиеш, ә сез аны өйрәтмисез. Минем әтиенедә ул вакытта намаз укымый иде. Инде шул сүзләрне мин йөрәккә якын итеп алдым да дәвәнигә мөрәҗәгать иттем. Дәвәни, син мине намазга өйрәт дип дәвәни кирәк вакытта минем үтенечне, чөнки син бит әле яшьсең, дини канунлар белән яши алмассың, чөнки бу совечера. Син дөньяви тормышны сайларсың һәм дини канунларны олылайгач кына син үтеп башларсың дип менә шулай миңа җавап бирде. Юк алып калмадым, шушы имам хатыпка үзенә укырга йөри башладым.
Офитесенчә яшиде сезгә ул?
10 яшиде. Алланың рәхмәте белән мәктәпне тәмамлаганчага кадәр мин анарда шәкерт булып күп йөрдем. Мәктәпне тәмамлагач, югары уку йортына кердем. Ул вакытта
менә сезнең ул вакытта киемнәр үзгәргән иде инде тышкы кыяфәт.
Әлбәттә, ансыз берничә тә булмый, киемнәр дә тышкы кыяфәттә үзгәрде, чөнки менә кешенең гыйлеме арткан саен, ул булган гыйлемне акылда гына тотмый, аны тормышында да кулланам. Менә шулай булды да тормышта. Мин инде студентка буларак, 2нче курста татар, мөселман иҗтимагы оешмасы оештырдым, яшьләр оешмасы. Аларның лидеры булдым. Ул Мордовия өлкәсендә. Хөкүмәте безнең җитәкчеләре 3 бүлмәле фатир бирделәр. Без анда инде үзебезнең эш урыныбыз иде. Әҗәмгә көннәрне күркәм бабайларыбыз анда килеп җомга намазларын укый иделәр. Шушы эш белән генә канагатьләнеп тормадым, чөнки мин журналистика факультетында укыдым.
Ә менә бу сез лидер булдыгыз ничә яшьтә?
18 яшьтә.
Татар мөселман яшьләре лидер булды.
Яшьләре исемагышмасы, әйе.
Ага. Нәмтекс.
Инде шушы елдан 2нче курстан мин инде үзебезнең хөкүмәтебезгә шулай мөрәҗәгать итеп, Мордовия Республикасында татар мөселман радио һәм телевизион тапшырулар оештырырга рөхсәт сорап, шушы рөхсәтне алдым. Һәм дөрестән дә, үзебезнең шул телевидениедә сирәк кенә эштрайдым, чөнки анда матди ярдәм кирәк иде. Шуңа күрә радиода антык чыгымнар булмаганга күрә, минем һәр атна ярты сәгать үземнән тапшыруым булып торды.
Бу татар телендә, рус
телендә. Татар телендә әлбәттә. Анда инде үзебезнең гореф-гадәтләребез, традицияларыбыз хакында һәм шулай ук ислам дине хукуклары, ислам дине безне халкыбызга аңлатып җиткерер өчен бөтен мөмкинлекләрне кулланырга шушы тапшырулар аша Аллаһ Раббыбыз ярдәм итте.
Қазанға нешік, мені жилер ташыладыйым соңында Қазандағы халлерінде сілесеңіз?
Адам баласы шулай әшілі башылағач, әр вақытта даңа ғилем жетмей бетінді. Инді ол вақытта ұстазым да мәрхум болды. Шуңа көре Қазанға ел таптым. Шынки бірді мен дини ғилемні де, дүнявый ғилемні де өзләштіреген мүмкінліклер барлығын аңладым. Университетка татар тілі факультетіме кірдім. Хам мәшетке шәкірт болып, мен инде дини ғилемді аларға мүмкінліклеріне болдырдым. Әне шулай Қазанға келіп шығышым менім шул себепләр арқасында.
Қазір мұнда ішлейсіз, хам яшейсіз, әйбіт?
Әйе, әлбәттә кыз баланың язмышы шулай. Язылғандыр инде, бирәдә мин үземнең халал җефетемне очраттым. Һәм Татарстан җире минем инде икенче туган ягым булды. Монда инде яшәп калдым.
Наилә ханым, сөйләшер инде татар мөслимәләр берлеге иҗтимагый оешмасы турында. Анда ничә яшьтән ничә яшькә кадәрле егетләр, кызлар монда кызларына шөгыльләнәмә. Кымда мөслимәләр бу кызларынадыр инде, әйбәт.
Беләсезме, мөслимәләр берлеге дигәч, сезгә бер серне әйтәм. Безнең кызлар гына түгел яшмадан, егетләребез дә бар. Чөнки күп кенә уку йортларыннан, дөньяви һәм дини уку йортларыннан егетләр безгә килделәр. Менә Наилә ханым, сез бит инде хатын-кызлар белән эшлисез актив. Бізді де өзігізнің составқа алығыз, бізді сізнің білен бірге үшілерге тілей біздіге шып, нешегінді аларына керек ағырсың.
Ничә яшьтә соң алар, ничә кеше сезнең оешмага керә, аның төгәл саны бармы, юкмы?
Төгәл саны әйтергә дә мөмкин түгел, чөнки көн саен яңа-яңа кешеләр килеп торалар.
Кая урнашкан сезнең бина бармы?
Әйе.
Очрашу урыны.
Әлбәттә, без үзебезнең Казан шәһәребезнең үзәгендә Татарстан диния нәзарәте бинасында урнашканбыз, 3-нче катта.
Яшьләр анда ничә яшьтә ничә яшькә кадәр?
Яшьләрне һич тә шикләмибез, чөнки мәктәптә укучылар да килә. Алар да кызыксына, алар белән дә без һәр вакытта да элемтәдә. Шулай ук студент яшьләр күбрәк.
Авыл яшьләреме, Казан яшьләреме?
Күбрәк Казан яшьләре килә, авыл яшьләре безгә инде элемтәгә керәләр телефон аша, интернет аша. Алар инде яки үзләренең парларын, ярларын табырга телиләр, яки бездән сорыйлар, ничек инде үзебездә оештырып җибәрергә, ярдәм итегез дип. Менә шушындый сораулар белән күбрәк чыгалар. Һәм без инде ярдәм итәргә тырышабыз.
Менә соңгы айларда нинди эшләр эшләдегез менә конкрет?
Рамазан аебыз бит инде, шәһри Рамазан аебыз. Без Казанда үткәреләчәк халыкара мөселман кино фестивалінің кысаларында өткәреләшек, шулай ук халық ара мүсілман киемен жетештіруші дизайнерларының конкурсын ойыштыру хақында біршелеп керебіз. Шенке біздің мақсат хатын-қызыны ахляки кагиделерге бүсініп ешерге шекрон. Аллах арабы біз күшкан ол канунларын өтерге, шенке хатын-қызының сәлеметлігін соқлар үшін. Ол өзінің нық сәлемет болу арқасында сәлемет бала да тудырашек ала берсен. Аның ири де аны хөрмәт итәчәк, һәм тагын бер ысулны әйтәсе килә. Ул тугрылык ысулы. Һәр вакытта да анды хатынга ире ышана. Һәм ышангач аларның гаиләләре дә нык була. Шул нык гаилә ул безнең инде байлыгыбыз, ул безнең терәгебез. Ул гаиләдә балалар да эмоциональ яктан да, психологик яктан да сәләмәт үсәләр, сәләмәт тәрбияләнәләр. Ул безнең милләтебезнең киләчәге бит.
Син бил безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, янарында сакта тора гаскәр гаскәр фәрештә. Син бил безнең күз карасы, син йолдыз ул һәр төштә, янарында сакта тора гаскәр гаскәр фәрештә.
Димәк, сез инде кавыштыру эшендә башкарасыз бит дагы.
Менә халык белән эшләгәндә һәр вакытта да күрергә тырышасың, аны нинди проблема борши. Дөрестән дә менә күп кенә проблемаларын хәл итәргә хатын-кызның кеше җите, әмма ләкин үзенең шәхсән тормышын җайлап җибәрергә кеше җитми, яки оялчанлыгы аркасында шушы мөмкинлекләрне ычкындырамы, булдыра алмый. Шушы эшне дә үзебезнең максатка куйдык, хатын-кызларга үзләренең парларын, ярларын табырга ярдәм итәргә кирәк һәр вакытта да. Инде бүгенге көндә безгә иратлары да бик күп килә, алар күбесе бизнеста, берәр төрле хөкүмәт эшендә, Әйтәләр, безнең үзебезнең шәхсән тормышны кайгыртырга вакытыбыз юк, иртәдән кичкә кадәр эш белән мәшгульбез. Инде шуңа күрә әхлаклы, тәртипле, тәүфиклы татар хатын-кызы белән танышырга телибез дип, инде шул вакытта безнең инде яныбызда әлбәттә бик күп андый күркәм чибәр кызларыбыз нишләп ярдәм итмәскә. Бу безнең өчен әҗер саваплы эш дип саныйбыз.
Яшәп киткәннәр күпме?
Бар, менә
мисаллар. Менә әле өйләнмәгән, ләкин кеше таныштырып шулай кабышып китүне ничек мен сәер тыйлы, бәлки бу нормал күренештер. Сез моны аңлатсагыз, бик яхшы булыр иде.
Инде шуны әйтәсем килә, ул бер дә сәер эш түгел, чөнки ул безнең карафка дәтебез. Тарихка күз салсак, гаиләләрдә матур-матур кызлар үсеп килгәч, әтиене бер кайчан да әйтелмәгән, менә минем кызым кияүгә чыгарга тиеш, инде аның вакыты җитте, аны алыгыз дип. Малай үстергән әтиене генә ул хакта әйтә ала. Шуның өчен безнең яучылар булган. Алар һәр вакытта да менә шушы ике гаиләне якынайтыр өчен кардәш булларына ышанып, кардәш булларын теләп, аларга үзләренең ярдәм кулларын сузганнар. Шундый статистика бар. Яучылар ярдәме белән кырылган гаиләләр алар ныкта була. Менә без дә бүген шул ысулны үзебезгә алып, без ярдәм иткән гаиләләрне әйтәк, алар яши башлагач, алардан баш тартмыйбыз, аларны онытмыйбыз. Инде гаилә ул шундый нәрсә, һәр вакытта да анда гызыгы килеп чыгарга мөмкин. Финанс мәсьәләләре буенча мөкардәшләр аркасындамы? Ул вакытта да без ярдәм итәбез. Чөнки ул гаилә таркалмасын. Алар бер-берсен аңларга тиешләр. Безнең бар юристлар, безнең бар психологлар. Алар белән очрашып, сөйләшеп, хәтта менә дөресен әйтәм, ул гаиләләр шушы проблеманы тиз вакытта оныта башлыйлар, чөнки һәр бер нәрсә шундый әсмәздән башлана. Хәтта алар инде аннары әйләнеп карагач, менә юк нәрсәдән без безнең арабызны буза башладык дигән үкенеч тугач, инде без дә шатланабыз алар дуслашып китүгә.
Инде мисалларда әйтсәгез хәзер, Казан шәһәрендә менә үзегездә санап барасыз мисалларны, әле санау юкмы инде?
Менә мин үзем 15 ел дәвамында гаилә карарга ярдәм итәм, чөнки тормышым шулай булды. Күп кешеләр ялгызлар тормыш юлымда очрады һәм нишләптер минем шундый канда бар бер этәргеч, кеше бәхетле булырга тиеш. Ялгыз кеше ул бәхетле була алмый, чөнки кышта бер канат белән бер ничеккә дә һавага күтәрелә алмый. Алар парлы булгач кына, пар канатлы булгач кына матур иттереп тормыш кыра алалар. Шуңа күрә минем инде гомеремдә 150-дән артык парлар бар, һәм дөресен әйткәндә алар арасында аерылышучылар юк. Алланың рәхмәте бу дип саныйм. Монда
бәлки дин дә тәсир итә торгандыр, нык тота торгандыр.
Әлбәттә, чөнки хатын-кызны бары бер ничек кенә булмасын, хатын-кызны без тәрбияләргә тырышабыз. Тәрбияләргә тырышабыз шулай иттереп, ире аның хуҗа булырга тиеш. Чөнки гаилә ул кичкенә генә бер дәүләт. Аның бер президенты булмаса, ул гаиләнең тотрыклы булуына өмет бик әз була. Шуның өчен иратка ул вазифаны йөкләргә кирәк. Ул хәтта кеше хатын-кызныкына караганда әзрәк булса да, ул кешене хатын-кыз биреп торырга тиеш. Һәр вакытта да аны кешеле иттереп күрсәтергә тиеш. Шунда гына ират үз-үзен шундый горур төстә, кешеле зат итеп хис итә башлагач, әлбәттә, ул гаиләнең киләчәге өметле була.
Беренче кисәргә чыгарга мөмкин, теләгән кешеләр, ишеткән кешеләр, кавышырга теләгән яки киенергә теләгән кешеләр кая мөрәҗәгать итсен.
Әлбәттә, без инде әле дизайнерларның заявкаларын да кабул итәбез. Татар рухында яки мөселман кием салымын җитештерүче дизайнерларыбыз бар икән. Мөрәҗәгать итегез, безнең конкурста катнашырга әле мөмкинлекләр бар. Ул безнең 18 сентябрь көнне кичке сәгать 6-да Корстен мәдәни үзәгендә үткәреләчәк, Алла бирсәм. Һәм безгә шушы телефон белән шалтыратсагыз, һәр вакытта да без сезгә җавап бирербез. Безнең телефон һәм факс 2-64-64-59.
Безнең бит нәхәр контакт интернет дигән әйбер бар. Интернеттан ничектер язып җибәрә алармы?
Интернеттан безнең сайтыбыз бар. Инглиз хәрефләре белән союзмусульманык.ру һәм шулай ук безнең бар электрон адресыбыз islamic2010@
Собачка
Майл.ру.
Бәхшер рәхмәт, Найла ханым. Димәк, безнең яшьләр тапшыруында кунакта булды Найла Җиһаншина, Татарстан мөслимәләр берлеге иҗтимагый оешмасы рәисе. Бик зур рәхмәт. Изге эшләрегез Аллаһ Тәгалә ярдәм итсен, кабул кылсын Рамазан ае белән тагын бергә.
Амин. Аллаһның рәхмәте булсын сезгә дә, уңышлар теләп калам. Шушындый күркәм безнең радиостанциябыз, Азатлык радиостанциябыздә барча эшләүчеләрне шулай ук Рамазан Шәриф ае без белән дә тәбрик итәм. Дөрестән дә зур-зур уңышларга ирешегез һәм һәр вакытта да халкыбызны рухландырыгыз.
Her
Шимбек иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнеке дә. Бүгенгә менә шулар эшен ашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.